www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı yeni iş həftəsində, daha doğrusu iş həftəsi birbaşa mənada deyil, amma hər halda yeni həftədən, həftənin birinci günü efirdədir. Mən Dr. Ziya, iyunun 15-i və bugünkü proqramda İranda prezident seçkilərindən sonraki durumun səbəbləri barədə biz yaxın dəqiqələrə danışacaq. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Orucu studiyamızın qonağı olacaq. Qazet açmaq istəyən əvvəlcə 1000 manat ödəməli olacaq. Belə sual var ortada. İş arasındakı kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklər arasında bu məsələ də var. Repatriasiya Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızı qonaq olacaq və biz bu haqda danışacağıq. Özür dilərim, nəinki bu haqda, ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatları haqda qanuna edilən dəyişikliklər barədə də söhbət olacaq. Çünki Emin Hüseynov da Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsinin işçi qrupuna daxildir. Gələn saatda filosof Ağalar Məmmədov studiyamızı qonağıdır. Bayramdan bayrama fərq var mövzusunda yeri gəlmişkən, belə deyək, bayram günlərinin birindən biz istifadə etdik və bu mövzuya toxunuruq. Azərbaycanda bugün rəsmi bayramdır, Qurtuluş günü, 15 iyun tarixi və hansı bayrama fərq var, bu barədə filosofla oturub danışacaq və proqramın sonuncu hissəsində qaynar xəttin sonuncu buraxılışını dinləyəcəksiniz. Əlaqə yaratmaq üçün bizim vasitələrimiz efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az, bu elektron ünvanımızdır, efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az və mobil telefonlarınızdan, əgər bizi internet vasitəsilə dinləyirsinizsə və elektron məktub yazmaq istəmirsinizsə, dərhal belə deyək, sualınızı və fikrinizi oxumaq üçün, oxuturmaq üçün, eşitdirmək üçün 050 kodu ilə, 50 kodu ilə olan operatorun nömrəsinə zəng edə, daha doğrusu göndərə bilərsiniz. 744-10-17 nömrəsindən söhbə gedir. 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamız qonağı Ərəsin Orucudur, Şərq Qərb Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Ərəsin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Hər halda Azərbaycanın bugün qurtuluş günüdür, amma bu haqdəsində danışmırıq. Mövzu Azərbaycan qonşusu olan İranda baş verən hadisələrdən ibarətdir və bu hadisələrin yaranma səbəbləri barədə biz danışacaq. Söz açığı birbaşa səbəblər barədə danışmaq nə qədər də çətin olsa, amma müəyyən bir mübahisələr irəli sürmək olar. Prezident seçkiləri keçirildi iyunun 12-sində İranda, bir çoxlarınız bilir, dinləyicilərdən söhbə gedir. Və rəsmi açıqlamalara görə hazırki prezident Məhmud Əhməd Nicad təxminən 63% səslə qələbə qazandı. Təxminən 33-34% səs toplayan Hüseyn Müsəvi ikinci yer tutdu və seçilmədi, hərçənd ki, özü etiraz edir buna. Və öz tərəfdarlarının etirazlara çağırıb digər tərəfdən sülh şəklində olan, yəni belə deyək, ixtişaçsız etirazlara çağırıb Qalan iki namizəd ümumiyyətlə lazım olan heç müəyyən bir danışılası səviyyədə olan faiz dərəcələrini əldə etməyiblər. Deməli, əsas məsələ Əhməd Nicat və Müsəvinin tərəfdarlar arasında olan problemlərdən gedir və bu hadisələr, hansı ki, çoxdan da müşahidə olunmurdu İranda, yaranma səbəblərindən gedir. İranın mövcud siyasi sistemində kimin prezident seçilməyinin əhəmiyyəti varmı? Sual da ortada var. Bu sual forum hissəsində verilir bizim saytımızda. İran seçkiləri ilə Azərbaycan seçkilərinin hansı oxşar və fərqli cəhətlərini görürsüz? Hansı namizədinin seçilməsi Azərbaycan mənəfinə cavab verir? Sualı da var. Və ümumiyyətlə İranda keçirilən prezident seçkilərini necə qiymətləndirirsiniz sualına? Saytımızın istifadəçiləri elə forum hissəsində cavab verə bilər. Rəsul bəy, seçkilərin nəticələrini elan ediləndən sonra ilk belə deyir, təhlilli xarakterli reaksiyamız. Yəni, Əhməd Nicat seçilməli idirmi? Çünki mən seçkilər ərəfəsində bir çoxları ilə, hətta İran azərbaycanlıları ilə də söhbət edərkən, onlar hamısı bildirirlər ki, Musəvi qalib gələcək. Yəni, heç kim demirdi ki, Əhməd Nicat qalib gələcək. Hər halda mən soruşduğum və mənə cavab verənlərin arasında. Siz necə düşünürsünüz? Düşünürdünüz daha doğrusu.
Sözünüzü bu cür təsəvvür məndə də var idi. Çünki bugün İranın İrana yönəlik dünyanın siyasəti dəyişdiyi bir zamanda, ilk növbədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və məhz bu seçkilər önü Amerika prezidenti Barack Obamanın İranla bağlı konkret olaraq və müsəlman dünyası ilə Amerikanın münasibətləri haqqında atdığı addımlar buna ümid verirdi ki, nəhayət İranın seçki üfüqündə yeni bir sima, yeni, yəni prezidentliyə namizədlik baxımından Mürsin, Musəvi və onun seçki qabağı kampaniyasındakı davranışında olan bəzi elementlər, yəni deyək ki, o xanımının onu müşahidə etməsi və s. Bir növ göstərdi ki, İranda islahatçılar revanş götürmək və qəti qələbə salmaq əzmindədilər. O cümlədən Musəvinin azərbaycanlı olması faktı. Düzdür, əvvəllər o İran İslam Respublikasının baş naziri olarkən onun bu milli mənsubiyyəti fəaliyyətinə heç bir təsir göstərməyib və ümumiyyətlə mən bu milli mənsubiyyət məsələsinə toxunmaq da istəmirəm. Çünki İranın ali dini rəhbəri də azərbaycanlıdır. Amma nə fayda?
Nə fayda? Və bu baxımdan.
Bəli, və yeri gəlmişkən bizim Azərbaycan dövlətini idarə edənlər də azərbaycanlıdırlar. Və bu baxımdan hansısa bir yeniliyin olacağına müəyyən ümidlər var idi o baxımdan ki, o mənada ki, məsələn, azərbaycanlılar üçün İranın fars siyasəti müəyyən mənada hətta şavinist siyasəti İslam pərdəsi arxasında artıq azərbaycanlıları zara gətirib və onlar deyək ki, müəyyən mənada xatik olaraq Mürsin Musəviyə səs verə bilərdilər. Sonra İranda teokratiya rejimindən cana doymuş təbəqə var, gənc təbəqə, hansı ki öz taleyini mollakratiya ilə bağlamaq istəmir öyrənəcən. Onlar potensial sosial baza idilər. Və eyni zamanda islahatçıların iki sabiq prezidenti, demək ki, Xatəminin və Rəfsəncaninin, demək Məhəmməd Xatəminin və Ələkbər Rəfsəncaninin çağırışları da göstərirdi ki, prinsip etibarilə İranda dəyişiklər mümkündür. Amma eyni zamanda bu dəyişikliklərin, onlar əgər olardısa, prinsipial dəyişikliklər olacağına inanmaq sadəlövlük olardı. Ona görə ki, İranda əslində mübarizə köhnə qvardiya ilə təzə qvardiya arasında gedir. Yəni, Musəvi olsun, Xamneyi olsun, Rəfsəncani, Hatəmi, bunlar artıq bu inqilabın veteranlarıdır, köhnə qvardiyadır və indi təsəvvür edin ki, Əhmədi Necad onu dəstəkləyən, üzdə görünməyən digər figurlar, hakimiyyətin müxtəlif təbəqələrində əyləşmiş nisbətən yaş baxımından gənc figurlar, amma daha mühafizəkar bəlkə də. Onlar isə məhz bu sərt xəttin aparılmasında maraqlıydılar. Yəni təxminən belə deyək də, yapın 91-ləri və deyək ki, Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov və digərlərindən ibarət yeni nəsil komanda. Mübarizə bundan ibarətidir. Prinsipial dəyişiklik gözləmək bu bir qədər sadəlövhlü olardı.
Rəsul Bey, belə bir sual ortada var ki, bu dəfələrlə verilən suallardandır. Onsuz da namizədin dördü də dini ekspertlər şurasından belə deyək də, dini rəhbərlər şurasının razılığı ilə meydana çıxdı da namizədlər. 400 namizəd var idi, ancaq mümkün deyil. Və məhz bu prizmadan yanaşanda onlar arasında bu ziddiyyətlər, Ləxsus Musevi ilə Əhməd Nicat arasında olan ziddiyyətlər sual yaradır ki, onsuz da razılıqdan keçmişsiniz. Nə problem var, nə qırğındır bu, nə məsələdir?
Mən elə gəlir ki, bu qırğının, siz demiş, bu problemin kökü bir qədər dərindədir. Dediyim kimi, bu iki nəsil arasında sırf hakimiyyət davası.
Ancaq onda
ideologiya davası deyil, hansısa bir mühafizəkar və yaxud islahatçı yanaşma davası deyil. Bu çox şərti şeylərdir. Gəlin belə deyək də, Rəfsəncani, islahatçı Rəfsəncani də İranın prezidenti olubdur. İslahatçı Hatəmi də nə dəyişib İranda? Heç bir şey. İran elə həmin İrandı 79-cu ilin aprelindən bugünəcən. Prinsipial baxımdan heç bir şey dəyişməyib. Bəli, insanlarda müəyyən azadlıq elementləri yaranıbdır.
Qadınlarda elə xüsus.
Qadınlarda elə xüsus. Bu da ondan irəli gəlir ki, artıq insanlar cana doyub. Əgər biz İran əhalisi arasında mövcud molla rejimi haqqında danışılan və kütləvi yayılmış lətifələri nəzər alsaq, görərik ki, bu haradasa Sovet hökumətinin 70-ci illərinin sonu, 80-ci illərinin əvvəlini xatırladır. Yəni, bu rejim onsuz da məhvə məhkumdur, onun başqa yolu yoxdur. Sadəcə olaraq, mən bir qədər, bilirsiniz, təhlilçilərin həmişə bir yanlış yanaşması var. Təhlilçilər siyasi proseslərə siyasətçilərin gözü ilə baxa bilmirlər, öz gözləri ilə baxırlar və siyasətçilər haqqında bir çox hallarda reallıqdan daha yüksək fikirdə olurlar. Məsələn, mən düşünürdüm ki, tutalım İran siyasətini dəyişərsə, İranın adi bir Nabuka layihəsinə qoşulmasında İran Avropa üçün partnera çevrilə bilər, İran Amerikadan dəstək ala bilər və İran hər il 10 milyardlarla dollar əlavə gəlir əldə edə bilər. Bu mənim düşüncəmdir, amma görünür, İran mollokratiyası tamam başqa cür düşünür. Olmasın ildə 30-20 milyard heç dəxli var. Əsas o da hakimiyyət əldə olsun. Bu cür yanaşma var idi. Və hər halda biz seçkilərin nəticəsində bir şeyi gördük ki, artıq İran cəmiyyətində bölünmə var, İran cəmiyyətində təbəqələşmə var, İranın hakimiyyətində, teokratiyanın özünün daxilində parçalanma var. Bu çox uzaq gedə bilməz.
Burada bir məqam da var. Qayıdıran yenidən həmin o prizməyə ki, onsuz da dini rəhbər nömrə bir şəxsdir İranda, yəni prezident öz nüfuzuna görə ikincidir. Yəni, bax, belə hierarxik sistemdir orada. Və bu sualı biz hələ forum hissəsində yerləşdirmişik ki, İranın mövcud siyasi sistemində kimin prezident seçilmənin əhəmiyyəti varmı? Bax, belə qlobal yanaşır.
Əhəmiyyəti var, əlbəttə var. Məsələ burasındadır ki, İran tipli ölkədə ancaq mövcud rejimin dəyişdirilməsinin iki yolu var. Bunun biri kütləvi itaətsizlik və kütləvi ixtişaşlardır, inqilabdır. Hələ bunun da nəticəsi bəlli deyil, yerinə hansı rejim gələcək. Digəri isə hakimiyyətin daxilindən keçən yoldur. Bütün avtoritar və totalitar rejimləri islah etməyin iki mümkün yolundan biridir. Üçüncü yol da var ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və onun müttəfiqləri İraqda bunu tətbiq elədilər, Əfqanistanda çox böyük uğursuzluqla. Mən bu yolu nəzərə almıram, bu xüsusilə də İran kimi ölkədə, 70 milyon əhalisi olan bir ölkədə bu demək olar ki, mümkünsüzdür. Ona görə əlbəttə ki, bunun fərqi var. Tutalım ki, Mir Hüseyin Musəvi artıq cəmiyyətə də, ələmədə konkret mesajlar, öz bəyanatları kifayət eləyirdi. Bəlkə də o seçki təbliğat idi. Amma eyni zamanda Musəvi İranın islahat istəyən çoxluğunun dəstəyini alıb və onların gücü hesabına prezidentliyi əldə edə bilsəydi, o istər-istəməz o çoxluğun iradəsini həyata keçirməli olacaqdı və əks təqdirdə sıradan çıxmalı olacaqdı qısa bir müddətdə. Çünki onun bu cür dəstəyi itirməsiylə yanaşı, onun oponentləri də var ki, onlar mürgüləmirlər. Yəni, bu mövcud şəraitdə avtoritar və totalitar rejimlərin islah olunmasının ən optimal yollarından biridir və yeri gəlmişkən zorakılıqsız, qansız yollarından biridir. Amma hələlik bu baş vermədi. Mən güman eləmirəm ki, Musəvi Ayətullah Xamneyinin dəstəyi olmadan getmişdi seçkiyə. Ən azı ona görə ki, bunlar bir kəndlidirlər. Axtarsız hələ bəlkə də bir qohumluq əlaqələri də var. Və hər halda İranın Ali Dini Şurası da onun namizədliyini qeydiyyat alıb, onu seçkiyə yollayanda nəzər alırdı ki, məsəl üçün, Musəvi Kərrubi deyil. Kərrubi çox zəifdir və o çox, daha çox, belə deyək, mühafizəkardır. Və mən güman edirdim ki, Kərrubinin iştirakı Əhmədi Necadın səslərini parçalayacaqdır. Amma bilmirəm, mən bu seçkilər haqqında səlis məlumata malik deyiləm, amma təsəvvür eləyə bilərəm ki, seçkilərin müqəddəratını səs verənlər yox, səs sayanlar həll eləyibdir. Çünki İranın seçki sistemi, baxmayaraq ki, son dövrlər biz Azərbaycanda müəyyən bir müqayisənin və İranda demokratiyanın çox olmasına eyhamla müqayisənin şahid oluruq. Mən isə biləm ki, burada müqayisənin yeri yoxdur. Bu, eyni sistemdir, analoji sistemdir. Sadəcə olaraq, orada cəmiyyət bir qədər daha fəaldır, nəinki Azərbaycanda. Məsələn, tutalım ki, Kərrubi ilə 2008-ci ildə seçkilərdə iştirak etmiş alternativlərin, Azərbaycandakı alternativlərin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə bir fərq ondadır ki, deyək ki, orada olan Musəvi bizdə yox idi. Bizim Musəvilər seçkiləri boykot elədilər.
Maralı analogiya apardız, paralel apardız, amma hər halda qazadım. Rəsin Orucu studiyamızın qonağıdır. Biz İran prezident seçkiləri nəticələrindən sonra həyata keçən baş vermiş kiçik həcimli də olsa, amma hər halda etiraz aksiyaları barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, mövzumuzu bu məsələ ətrafında qurmuşuq. Əvvəlcə, bax, belə fikirlər və kimin olacağı daha çox Azərbaycan mənafinə cavab verir məsələsinə də toxunacaq. Forum İranda keçən prezident seçkiləri necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə adlandırılıb və saytımıza daxil olub, azadlıqradios.az saytında dinləyicilər həmin bu forumda iştirak edə bilər. Rəsul bəy, doğrudan da sizin dediyinizdən birbaşa konkret belə düzgün anlayıram ki, hansı hazır namizədən seçilməsinin, istənilən namizəd seçilsə də əgər, onsuz Azərbaycanla olan münasibət dəyişilməz olaraq qalacaqdır və Ali Dini Şuranın prizmasından yaxınlaşacaq.
Təbii, bir mənalı şəkildə.
Burada digər məsələ də var. Bu etiraz aksiyaları, hansı ki, Tehran küçələrə iştirak edirdi. Hətta bir yük maşını tikinti materiallarını gətirib boşaltdı düz yolun ortasına ki, yəni hökumət qüvvələri və barikada qurmaq üçün. Bu da çox belə görünürdü. Digər tərəfdən də media işçilərinə olan təzyiqlər, Almaniyanın ayrıldığı telekanalının bir əməkdaşı bu ana qədər elə tapılmır, haradadır. Digər xarici telekanallara ümumiyyətlə deyiblər, tərk edin İran ərazisini və reportyorlar orada öz mobil telefonuna çəkir artıq, yəni video kameraların işləməsinə imkan yaratmırlar. Bir sual yarattı səhər tezdən bugünkü, bəlkə bu proseslər xaricdən idarə olunur. Çünki burada Azərbaycanlılar faktorundan istifadə bütün namizədlərdə demək olar ki, var idi. Müsəvvə ümumiyyətlə öz çıxışlarını Azərbaycanca qururdu. Bir çox yerlərdə şehri söylədi, seçki qabağı mitiqlərin birində Azərbaycanca. Və görünür ki, Azərbaycanlı faktorlarını ona görə istifadə edirlər ki, indi bizi istifadə etməsək, seçkilərdən sonra bizim əvəzimizə istifadə edəcəklər bu faktordan. Yəni ki, biraz tələsək, qabaqlayaq. Necə gözürsünüz bu prosesləri?
Əlbəttə, birincisi, burada pozitiv məqam kimi onu qeyd eləmək olar ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanlı amilinlə bütün namizədlər alver eləyirdi, bunun başqa adı yoxdur. Hər halda İran siyasətində bu dolayısıyla da olsa etirafdır ki, Azərbaycanlı seçicilərin kimin tərəfində olmasının önəmi var. Deməli, bu onun göstəricisidir ki, İran siyasəti gec-tez Azərbaycan türkləri amilindən hesablaşmalı olacaqdır. Yəni, onların mədəni hüquqlarından, onların milli hüquqlarından bu artıq yetişməkdə olan bir prosesdir. Əgər 200 il diqqət yetirək tarixə. Artıq 200 ildir onlar Fars imperiyasının tarixində tərkibindədir. Amma bu günəcən Azərbaycan dili qorunub saxlanılıb. Baxmayaraq ki, müəyyən transformasiyalara uğrayıbdır. Baxmayaraq ki, müəyyən dərəcədə deformasiya olubdur. Amma hər halda Azərbaycan dili və Azərbaycan milli təfəkkürü qorunub saxlanılıb. Yəni, bugün sırf Azərbaycan türkləri üçün xas olan sənət növləri də var ki, məsələn, aşıq sənəti qorunub saxlanılıbdır, dastan sənəti və s. bir çoxları. Deməli, İran siyasəti etiraf etmiş oldu ki, Azərbaycan amili var, o ciddi amildir, o seçkilərə, nəticələrinə, seçkilərin təsir etmək iqtidarındadır. Və ona görə bütün namizədlər sıraya düzülüb, başladılar xatırlamağa ki, bəs deməzsizmi, biz bilirik ki, biz bildik ki, bu ölkədə Azərbaycanlılar varmış. Və xaricdən idarə olunma məsələsinə gəlincə, mən güman eləmirəm ki, burada xarici amilin rolu var. Və ümumiyyətlə, İran tipli ölkədə xarici amilin rolunun proseslərə bu dərəcədə təsir edəcəyini gözləmək bir qədər inandırıcı görünmür. Ona görə ki, bilirsiniz, bu totalitar bir rejimdir və belə totalitar rejimdə çox qısa müddətdə bütün hakimiyyətin oponentlərini neytrallaşdırma mexanizmləri var. Ən azı tutub bir 15-20 gün saxlamaqdan başlamış, fiziki məhv eləməyə qədər. Ona görə də xarici dövlətlərin burada rolunu mən ciddi qəbul eləməzdim bu barədə məlumatlara. Amma xarici dövlətlərin bu proseslərə ümumilikdə bir proses olaraq İranı daxilindən dəyişmək cəhdləri kimi müdaxiləsini mən istisna eləməzdim. Amma məncə bu daha çox müəyyən siyasətçilər səviyyəsində idi. Nəinki xüsusilə də azərbaycanlılar, məsələ Azərbaycanın İranda separatçı amilə çevrilməsində qətiyyən maraqlı deyil. Məsələ burasındadır ki, indi müxtəlif rəqəmlər səslənir. Lap deyək 20 milyon azərbaycanlı İranda separatçılığa vararsa İranı parçalaya bilər. İranın parçalanması bugün dünya güclərinə lazım deyil. Ona görə ki, təsəvvür elə, İrandan türk, azəri, milli azlığı olaraq müəyyən bir ərazi qoparsa, bu ərazi avtomatik olaraq ya Şimali Azərbaycanın təsirinə düşəcək, ya Türkiyənin. Və bunun heç biri də əlverişli deyil. Bugünkü geosiyasi durumda heç bir halda əlverişli deyil. Əgər biz azərbaycanlıların Şimali Azərbaycanda haqlarının təmin olunmasında dünyanın heç bir qurumu, dövləti, beynəlxalq strukturu maraqlı deyilsə və bu istiqamətdə hər hansı bir real addım atmırsa, əksinə bütün bu amillərdən bir alver vasitəsi kimi istifadə edirsə, düşünmək ki, onlar 25 milyon azərbaycanlının cənubu Azərbaycanda hüquqları haqqında düşünürlər və onları separatçı qüvvə kimi istifadə etmək haqqında düşünürlər, bir qədər reallıqdan uzaq olardı. Ona görə ki, separatçılığı vasitə kimi istifadə etmək təcrübəsi çox təhlükəli təcrübədir. O, çox qısa müddətdə nəzarətdən çıxa bilər və bundan sonra da bütün o hesablamalar alt-üst ola bilər. Mən hesab edirəm ki, daha çox burada müəyyən siyasətçilər səviyyəsində anlaşma cəhdlər ola bilər və o da elə müsəvidir. Yəni, onun mesajlarından görünürdü bu. Mənə elə gəlir ki, son anda Ali Diniş rəhbərinin də və o şuranın üzvlərinin də ondan imtina edərək Əhmədi Necaddan bərk-bərk yapışmasının səbəblərindən biri də bu oldu.
Yəzim, indi yaxşı, bax, əgər belə cəhdlər prizmasını yanaşsaq, onda belə çıxır ki, Əhməd Necad bütün İran əhalisini möhkəm olmaqda və bu seçkilərdə qələbəsilə təbrik etməklə gələcəkdə, yaxın gələcəkdə kəskinləşdirəcəkmi onsuz da gərgin olan münasibətləri Qərblə? Çünki müsəviyyə, yəni bir siyasətçi kimi bir ümid var idi. Hesab etsək, o qalib gəlmədi rəsmən. Çünki bizdə olan məlumata görə nə Amerika Birləşmiş Ştatları Mesela ki təbrik edən deyil, onsuz da İranda geçen seçkilərdə ümumiyyətlə Biden vice prezident şübhəli yanaşıb nəticələrə, onu da bəyan etdi. Rusiya təbrik etməyi belə. Bir yəni bizdə olan bu məlumat olur ki, Ermənistan prezidenti artıq təbrik edib. Yəni bax belə.
Və Venezuela prezidenti.
Bu çağız aydın məsələdir. Yəni bax bu, Əhməd Necatın daha da sərtləşməsi, sərtləşdirilməsi, xarici siyasətində gözlənilirmi bundan sonra?
Bilirsiniz, Əhməd Necat əslində İran siyasətində marionet bir kukladır.
Yəni üzə çıxan, belə deyirsiniz.
Bu siyasətin görünən hissəsidir, dekorativ hissəsidir. Siyasətin ciddi hissəsi isə İran siyasətinin bu neft sənayesidir. Hansının ki, İran iqtisadiyyatında çox böyük rolu var. Bu, İranın silahlı qüvvələridir. İlk növbədə biliriz ki, İranda paralel ordu hissələri var. Demək, biri Milli Ordudur, Müdafiə Nazirliyi, digəri isə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu deyilən və dünyanın bir çox ölkələri tərəfindən terrorçu təşkilat kimi tanınan bu silahlı qurum. Siyasətdə ton verən bunlardır. Daxil İşlər Nazirliyidir. Və artıq son dövrün prosesləri göstərdi ki, heç Ali Dini Şuranın da nüfuzu bir o qədər də böyük deyil. Əvvəllər də bu göstərirdi özünü. Məsələn, 5 il, 6 il bundan əvvəl bəzən belə bir epizodik məlumatlar keçirdik ki, məsəl üçün birdən Ayətullah Əli Xamneyi gəlib Təbriz Universitetində tələbələr qarşısında Azərbaycan dilində çıxış edibdi. Onun Azərbaycan dilinə məhəbbətinin oyanmasının səbəbi nə idi? Bunu emosional deyil, soyuqqanlı siyasi təhlil aparıb. Öyrənəndə belə başa düşmək olurdu ki, Xamneyi Tehranda özünü narahat hiss eləyən kimi, orada sıxışdırılan kimi gəlirdi Təbrizə və başlayırdı həmin Azərbaycanlı amilinlə öz silahdaşlarını şantaj eləməyə. Ki, mən bunların milli liderinə çevrilə bilərəm, mən separatçılığı stimullaşdıra bilərəm və s. və s. Amma bu da göründüyü qədər asan bir məsələ deyil. Məsələ burasındadır ki, etnik Azərilərin İranın həm silahlı qüvvələrində, həm onun iqtisadiyyatında, həm bank maliyyə sistemində çəkisi kifayət qədər böyükdür. Onsuz da böyükdür. Yəni, bu təxminən o Azərbaycanlılardır ki, yəni biz görmüşük bunu da 70-ci ildəki, 70-ci, 80-ci illərdəki Azərbaycanı idarə edən Azərbaycanlılar, Sovet Azərbaycanlıları və yaxud elə bugünkülər, mən böyük bir fərq görmürəm. Yəni, burada etnik amilin bugün İranda qabardılması səmərəsiz bir vasitədir. Bayaq dediyim səbəblərdən separatçılığın qızışdırılması və onun nəzarətdən çıxması bu səbəbindən və digər səbəbdən isə əgər İran əhalisinin tən yarısı, onun milli hissləri, mədəni hissləri 200 il tapdalanıb, əzilibdirsə, bunları təzdən qabartmağın nə mənası var ki? Niyə görə onlar özlərini yenidən bir öz milli özünü dərk, milli özünü tanıma şüuruna qayıtsın, təfəkkürünə qayıtsın və sonra milli azadlıq mübarizəsinə başlasın? Bu heç kimə lazım deyil. Gəlin bir qədər soyuqqanlı yanaşıq məsələ.
Və gözləyək aydın məsələ. Düzdə o qədər də böyük inam yoxdur ki, nəticələr hər hansı bir təsir olsun. Onsuz da
ən az yaxın mərhələdə heç bir şey olmayacaq. Bütün etiraz dalğası amansızcasına yatırılacaq.
Amma digər tərəfdən də
amma eyni zamanda bu artıq göstəricidir ki, cəmiyyətdə pluralizm var İran cəmiyyətində. Və bu pluralizmdə hesablaşmalı olacaqlar.
Və paytaxtda, Tehranda 300 min səs üstünlüyü ilə müsahibi qalib gəlib.
Rəsmi açıqlama. Bəli, bu göstəricidir. Bu artıq göstəricidir.
Minnətdaram Ələsin bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çoxsan Ələsin Rucu, Şərq Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Birazdan efirə qayıdırıq və növbəti mövzumuz bir neçə saniyədən sonra eşidəcəyiz.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nəyinci sən elə, oranın şırnağın pendirinə çələyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arqamadır.
Qabaqlar açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Mən bu iş üçün öz əllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Söylə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumağa getmişsən, o bir otağı kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz efirimizdə qeyri hökumət təşkilatlarına bağlı olan və daha doğrusu onların əndişəsi haqda olan problemlər barədə danışacaq. Üstə gəl kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna da müəyyən dəyişikliklər təklif olunur. Onsuz da bir neçə müddət bundan əvvəl qəbul etmişdilər dəyişikləri. İndi yenidən bir dəyişiklik əlavə olunacaq. Güman ki, iyun 19-unda keçiriləcək Milli Məclisin iclası. İndi hansı belə də dəyişiklik bir sual yaradıb. Bu haqda yaxın dəqiqələrdə biz Reportajın Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynlə danışacaq. Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Sağ
olun. Mən bilirəm ki, siz həmin kəndə Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin işçi qrupunun üzvüsünüz.
Bəli.
Və bu proseslər, hansılar ki, dəyişikliklər təklif olunur. Məsələ bu fonda yer alır, özünü göstərir, bir uza verir. Qeyri hökumət təşkilatlarının problemləri barədə. Biz hər gün bu məsələyə yer ayırırıq efirimizdə. Emin bəy, sizin də mövqeyinizi bu prosesdə bilmək istərdik ki, təklif olunan dəyişikliklər qeyri hökumət təşkilatları haqqında qanuna nə dərəcədə köklü şəkildə dəyişə bilər vəziyyəti? Yoxsa söhbət texniki məsələlərdən gedir? Hansılar barədə, misal üçün, bunu dəyişikliklərin tərəfdarları deyirlər?
Bu siyasi qərardan irəli gələn dəyişikliklərdir və mənfi siyasi qərarda hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı baxımına. Burada söhbət gedir məhz texniki məsələdən yox, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəlsəfəsini köklü şəkildə dəyişdirmək. Yəni, sizin radio efirinə də Azay Quliyev deputat, o açıq şəkildə məqsədi dedi. Yəni, məqsəd yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici donorlardan asılılığını azaltmaqdır. Bu, hökumətin dilində demək. Amma bizim dilimizdə mənim belə deyək də interpretasiyamda bu Azərbaycan müstəqil qeydlərini Azərbaycan hökumətindən asılı vəziyyətə salmaq deməkdir. Yəni bu qanun əgər baş tutarsa və bütün qeydləri, yəni kim işləmək istəyəcəksə, onlar hamısı hökumətdən asılı vəziyyətdə qalacaq. Nəyə görə?
Nəyə görə? Doğrudan.
Çünki burada çox mühüm məsələ var. Maliyyə mənbələri, Yəni yazılır ki, qeyri-hökumət əlavələr də və dəyişiklikləri də təklif olunur ki, qanunvericiliyə belə müddəa salınsın ki, 50% qeyri-hökumət əmlakı, yəni əmlak deyiləndə bura qrant da, əsas vəsaitlər də nəzərdə tutulur və bank hesablarında olan vəsaitlər. Burada söhbət gedir ki, onların formalaşmasında xarici donorların yeri 50%-dən çox olmamalıdır. Və layihəni yalnız o vaxt keçirmək mümkünsə 50%-ni xaricdən aldığın təqdirdə gərək 50%-ni də yerli donordan alasın. Amma yerli donorlara baxın, görün kimlərdir. Yerli donor mən hələ tanımıram. Bugün bir hökumət bir şura yaradıbdır.
Prezident yanında dəstək.
Prezident yanında fondu. Dəstək fondu. Və on, yalnız belə deyək də monopolist donordur və onlar istəyirlər ki 50%-i də misal üçün onlardan alasın. Amma bu fiziki baxımdan da mümkün olan şey deyək. Çünki bugün Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrin dəyərini biz qiymətləndirsək, bu bəlkə ildə 10 milyonlarla dollar, bəlkə 20 milyon dollara yaxın bir ilə xərclənən vəsaitlər, belə bir vəsait ola bilər. Amma dövlətin bu sahəyə ayırdığı vəsaitə biz nəzər yetirsək, görəcəyik ki, 50% yox, heç bəlkə də bir 3-4% eləmir. Yəni, belə çıxır ki, 50% tapmadığını təqdirdə sən layihə həyata keçirə bilməzsin. Yəni, və qeyri-hökumət təşkilatında, belə deyək, maliyyə sərbəstliyi olmayanda, konkret olaraq, qanunvericiliyə salınarsa ki, 50% tapılmalıdır. Sabahlarım, məsəl üçün, çoxlu texniki sayda belə deyək də belə mənfi adımlarla üzləşə bilər. Məsəl üçün, banka vəsait gələcək sizə və banka tapşırıq gələcək ki, bunun 50% yerli təşkilatdan gəlməsə, qeyri-hökumət təşkilatı öz hesabından bulu çıxarda bilməz. Necə ki, bugün məsələn gedirsən, öz işçilərin üçün əmək haqqı götürürsən, bank deyir ki, bəs siz vergiləri köçürmüsünüz, yoxsa yox, qabaqçıdan. Vergiləri köçürməyibsə, siz əmək haqqını çıxarda bilməzsiniz. Yəni, bu təkcə qeydlər üçün şamil olunmur, bütün hüquqi şəxslər üçün şamil olunur. Yəni, qabaqçadan, yəni, bir növ göstəriş var ki, əgər vergi köçürür. Burada da yəqin ki, belə də bir şey ola bilər. Və bir məsələ də var ki, yerli donorculuq institutu demək olar ki, hələ ki, Azərbaycanın inkişaf eləməyib və bunun inkişafı üçün bəlkə illər lazımdır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda azad iqtisadiyyat yoxdur, iqtisadiyyat monopoliyada da, belə deyək də, bir qrup məmurun əlində cəmləşib bütün iqtisadi resurslar hansı donorculuqdan söhbət gedə bilər? Yəni, hansısa belə deyək də, marajına sexi durub qeyri-hökumət təşkilatına demokratik inkişaf üçün qrant mı ayıracaq? Əsas məsələ budur və digər asıllığa salan məsələ budur ki, regional regionlarda demək olar ki, fəaliyyət məhdudlaşdırılacaq. Yəni ölkənin demək olar ki, 33%-ində əgər sənin nümayəndəliklərin ya filialların yoxdursa, sən ümumi respublika qeydiyyatı sayılmırsan. Yəni bu da bir absurd bir addımdır və bir çox digər məsələdir ki, ən böyük başa düşülməyən məsələ odur ki, qanunun keçid müddəaları var. Və bu keçid müəddəallarına görə bu yeniliklər artıq qeydiyyatda olan təşkilatlar üçün də şamil olunur və bir il onlara vaxt verilir ki, onlar uyğunlaşmalıdırlar yeni qanunu. Əgər uyğunlaşmasalar, onlar qapadılacaqlar. Və digər məsələ isə, məsəl üçün, əgər kiminsə QHT-sini məhkəmə qərarı ilə bağlayıblarsa, 5 il ərzində həmin məhkəmə qərarı ilə də ona qarşı QHT-də təsisçi qismində çıxış eləməyə qadağa qoyula bilər.
Amma təşkilatın rəhbəri ola bilər.
Yəni təşkilatın bu rəhbəri ola bilər, amma QHT təsisçisi ola bilməz və bu isə yenə də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan azad məhkəmə sistemi yoxdur. Bu da bir hökumətdən asılılıq kimi qəbul olunur biz tərəfimizdən.
Digər tərəfdən də belə bir fikir səslənir Rəmin bəy. Qeyri hökumət təşkilatları biraz əvvəl qeyd etdiniz. Azay bəy də qeyd etmişdi bir filmimizdə ki, xarici donorların asıllığından büt qurtarmaqdır. Burada əndişələr barədə əgər danışsaq, güman ki, müəyyən xarici qüvvələrin təsirləri barədə danışıla bilər. Və üstəgəl ki bilmirəm indi burada nə dərəcədə bu bərk dəmir məntiqdir, amma belə fikir də var ki Azərbaycan milli pullarından, yəni Azərbaycan gəlirlərindən istifadə etsinlər onun vətəndaşları, nədən xarici donorların asılı olsunlar?
Bu məsələ yenə də deyirəm ki heç cür ağla batan deyil, çünki bugün Azərbaycan istəyir, misal üçün, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olsun. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrdə, misal üçün, Azərbaycanda, məsələn, sığorta sahəsində bir belə bir göstəriş var idi ki, 2008-ci ilə kimi orada xarici nizamnamə kapitalının xarici təşkilərin payı məhdud şəkildə, yəni heç vaxt 49%-i keçə bilməzdi. Bugün isə, yəni mən hesab edirəm ki, çox belə deyək də qabağa Azərbaycan sığorta sahəsini ata biləcək qanun qəbul ediblər artıq, o qüvvədədir. Və bugün misal üçün AIG Caspian kimi Amerikan AIG qrupun yerli nümayəndəsi tam olaraq Amerika sığorta şirkəti olacağını. Bu isə o deməkdir ki, bazarda bu sayədə rəqabət də artıq ola biləsin ki, gücləndi və nəticədə inkişaf stimul verə bilər. Amma bu sayədə bizə administrativ şəkildə inzibati qayda deyirlər ki, yox, siz 50%-i bizdən almasanız, biz icazə verim. Yəni, onlar bizim qeyri-hökumət təşkilatının fəlsəfəsində qarşılar. Yəni, artıq biz hökumət təşkilatı oluruq. Mən pulu haradan istəsəm, oradan da götürə bilərəm. Və hansı məqsədlə istəyirəm? Əgər mənim törətdiyim işdə misal üçün onlar deyə bilərlər ki, milli maraqlar var orada, terrorla mübarizədir, nə bilim, dini irqi ayrı seçkiliyin qızışdırılmasıdır və bu kimi məsələlər var. Əgər hansısa qeydə bununla məşğul olursa, bu mövcud qanunvericiliyə dəyişiklər etmək yersizdir. Çünki artıq bizə bunlara görə konkret cinayət məcəlləsində cinayət təqibi nəzərdə tutulub və sübut yata yetirsinlər və ondan sonra da necə deyərlər, ölçü götürsünlər konkret şəxslərə qarşı. Amma mövcud qanunu dəyişdirmək, bu birbaşa Azərbaycanın qoşulduğu Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 11-ci maddəsində ziddir. Məsələn, BMT-nin Mülki Hüquqlar Paktına ziddir. Azərbaycan Konstitusiyasının özünə də ziddir bu sənəd və bir çox, belə deyək də, ATƏT-in sənədləri var, razılaşmaları var ki, Azərbaycan onlar ratifikasiya edib, onlara da ziddir. Yəni, bu absurd bir qrup şəxslər hesab edirlər ki, Azərbaycanda, belə deyək, nə istəyirlərsə eləyə bilərlər və istədiyi formada qanun vericilik təkliflərlə, absurd qanun vericilik təkliflərlə irəli çıxırlar və öz iradələrini bütün cəmiyyətə yeridirlər bununla.
Əlda, mən bir məqamı da soruşum sizdən. Necə hesab edirsiniz? Vətəndaş cəmiyyətinə əgər belə rakursdan yanaşsaq, təhlükə yaranıbsa, hazırda vətəndaş cəmiyyətə kifayət qədər inkişaf edirmi ki, onun bax, belə böyük təhlükə qarşısında olması da haqda danışaq, yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, bu belə deyək, bir represiyanın növbəti silsiləsi idi. İlk öncə, misal üçün, 2005-ci ildə Elmar Hüseynovun qətlindən sonra biz gördük ki, xüsusilə də parlament seçkilərindən sonra iqtidar başa düşdü ki, yerli QHT-lər, misal üçün, seçkilərin müşahidəsində, kütləvi informasiya vasitələrinin azadlıq məsələsində çox aktiv fəallıq göstərilir və bu isə onların beynəlxalq imicinə xələl gətirir. Yəni, dövlətin yox, məhz bu iqtidarın. Və onlar qərara gəliblər ki, birinci siyasi qüvvələrlə haqq hesab çəksinlər, yəni partiyaları o 2005-ci ildən sonra xalq aparıcı kütləvi informasiya fəaliyyəti iflic vəziyyəti büyükdən sonra məşğul olan yəni bu müxalifət ifadə ilə aparıcı kütləvin faktorlarını, yazarlarını atdılar həbsə, 11 jurnalist medianı da boğandan sonra baxdılar yerdə sözlərini deyirlər və qərara gəldilər ki, artıq vaxt çatıb qeyri-hökumət təşkilatlarını boğsun. Bu da bağlı Azərbaycanda çox ciddi o sayılırdı qanvericiliyi də və nəticədə yenə nə qaldı? Nəticədə qaldı söz azadlığının yekun mərhələsi. Məsəl üçün, Azadlıq radiosunu, BBC-ni Amerikasının səsini də bağlayandan sonra müstəqil elektron kütləvi informasiya vasitəsi Azərbaycanda mövcud deyil. Yeganə qaldı internet və interneti də artıq hökumət. Məsəl üçün, Moldovadakı hadisələrdən sonra onlar həmişə başqa ölkələrdə MDB-də nə baş verirsə çox ciddi şəkildə analiz edirlər və görürlər ki, internetlə orada misal üçün vətəndaş müqaviməti əmələ gəlib, problemlər çıxıblar mövcud iqtidar üçün. Biz neyini? Bugün artıq hökumətin deputatları qəzetlərdə yazılarla çıxış edirlər, konferensiya keçirirlər ki, interneti, xüsusilə Facebook-u, Flickr və yaxud YouTube-u nəzarətdə saxlamaq lazımdır. Və hətta deyirlər ki, misal üçün, İranda bəzilərini nəzarətdə saxlar, burada nə kimi bir şey var ki, biz də eləməliyik. Və milli maraqlar naminə cenzura, yəni faktiki olaraq internetə cenzura tədbiq olunacaq. Necə ki, Çində və yaxud Kubada tədbiq olunur. Və Azərbaycan artıq Çin, Türkmənistan, Belarusiya kimi ölkələrlə bir sırada olacaq. 2 il bundan öncə biz həmin ölkələrlə bir sıradaydıq, misal üçün, həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə. Bugün isə biz bütün göstəricilərə görə, yəni QT sektorunun inkişafına görə, ölkədə dini azadlıqlar barədə, səbəst toplaşma azadlıqlarını müqayisə olunanda elə həmin ölkələrlə aparıcı qabaqçıl yerləri tutacaq.
Emin Bey, mən dinləyici xadadım, Reportun Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızdadır. Sizin təşkilatınız bəyanat yayıb və orada qeyd edilir ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun dəyişikliklərinin bir neçəsi söz azadlığını məhdudlaşdırmaq və ki, üzərində hökumət nəzarətini gücləndirmək niyyəti ilə təklif olunub. Qanun 14-cü bəndində təklif edən dəyişikliklərə müvafiq olaraq qanun pozuntularına görə məhkəmə tərəfindən təqsirləndirilən KİF təsisçisi üçün 5 il müddətində yeni KİF təsis etməyə qadağan ediləcək. Bu bir məsələ. Digər məsələ də KİV haqqında qanunla paralel dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Bu qanuna edilən təklifdə media yaratmaq üçün dövlət rüsumu kimi 1000 manat təklif olunur. Və sizin institutunuz hesab edir ki, bu KİV yaratmaq istəyən bir sıra şəxsləri çəkindirən şərt qiymətidir. Nəyi pisdir ki, 1000 manatın? Əgər kimsə media yaratmaq istəyirsə, o samballı media olmalıdır. Samballı media yaratmaq üçün pul lazımdır. Olan yerdə 1000 manat bəlkə.
Azərbaycanda media biznes kimi heç vaxt olmayıbdır. Ən azı belə deyək də, sağlam biznes mühiti kimi heç vaxt bu mühit media sahəsinə aid olunmayıb. Çünki bu sahədə həmişə bizdə siyasiləşmə olubdur və çox az sayda, demək olar ki, 1-2 çap mətbuat orqanı istisna olmaqla, misal üçün, başqa orqanlarda reklam heç vaxt olmazdı. Misal üçün, Zerkalı qəzeti idi ki, hansı ki, normal qəzetdi, orada da reklam gedir. Bu qəzeti mən hesab edirəm ki, elə həmişə bir etalon kimi saxlayırlar ki, göstərsinlər ki, bu qərbdə. Görsünüz, bizi tənqid edir, amma reklamı da var. Amma o birisilərdə yoxdur. Misal üçün, yaxşı yaza bilmirlər. Və bu bugünkü şəraitdə 1000 manatı eləməklə məqsəd olmalıdır. Məsəl üçün, nəyə görə bu olunur? Məsəl üçün, kimsə deyə bilər ki, bu sahədə natəmiz adamlar var. O natəmiz adam üçün də 1000 manat belə deyək, böyük pul deyil. Gelib 1000 manatını şey eləcək, sonra nə istəyir yenə açacaq, eləcək. Amma bugün, məsəl üçün, elə bir jurnalist var, istəyir bir dənə qəzet açsın. Yaza bilmir öz qəzetini, özü açsın. Və özü də öz qəzetində, misal üçün, həftəlik qəzet dərciləsin. Amma buna, bunun üçün ona deyirlər ki, 1000 manat pul gətir. Və yaxud bu biznes nə dərəcədə sərfəlidir və yaxud nə dərəcədə çoxdur ki, bundan belə deyək də, hökumət bəhrələnmək istəyir. Bizim bəyim başqa sahədə belə deyək, rüsumların qaldırmasına ehtiyac yəni başqa sahədə götürsünlər neftin rüsumunu qaldırsınlar, əgər büdcədə pul yoxdursa. Bu inzibati yollarla medianı düzəltmək heç vaxt mümkün olmayacaq. Yəni bu sahədə dələduzlar var isə onlar yenə də qalacaq. Lap sabah 10 min deyiləsələr 10 mindən də təsis eləyəcəklər. Əslində qalsa bu müddəaları normal işləyə biləcək medialar üçün böyük təhlükə yaradır. Məsəl üçün o, bugün orada bir maddə var ki, dini və irqi ayrı seçkili ilə məşğul olan və yaxud ona görə həbsdə yatan adamlar, məhkum olmuş şəxslər, onlar qəzet təhsil eləyə bilməzdir. Bu sabah, misal üçün, Eynullah Fətullayev çıxır türmədən. Hamı bilir ki, Eynullah Fətullayev, misal üçün, vicdan məhbusudur. Azərbaycan hökumətini tənqid elədiyinə görə həbsə atılıbdır və Azərbaycanın ən istedadlı jurnalistlərdən biridir bu adam. Heç kəs yəni ki, mübahisə eləyə bilməz bu sayda. Və bu adamdan faktiki olaraq qol qanadını inzibati qayda kəsirlər. Yəni sən tutulmusan, hə indi çıxmısan çölə. Məsələn sabah Eynullah Fətullayevi əf eləyəcək. Çıxacaq bu adam və deyəcək ki, sən qəzet təsis eləyə bilməyəcəksən. Bu bir. İkincisi, belə bir məsələ də var ki, qəzet təsisçisi ümumiyyətlə məsuliyyət daşımalıdırmı, yoxsa daşımamalıdır? Məsəl üçün, qəzet əgər media biznesdirsə, və kimsə qanun pozubdursa, məsəl üçün, baş redaktor qərəzli yazı yazıb və həmin sahibkar da həmin baş redaktor tutub ki, onun üçün pul qazansın və o səhv eləyibsə, əgər səhv eləyibsə, ona qarşı ölçü götürülməlidir, amma qəzeti bağlamamalıdır. Çünki qəzet bəlkə illərlə bu brend şəklində, məsəl üçün, Azadlıq qəzeti. Məsəl, Azadlıq qəzetində yeni bir müxbir gəlibdir. Azadlıq qəzeti 20 ildən çox fəaliyyət göstərir, azı hamıya tanışdı və kimsə gəlib orada səhvən yazı gedibdir. Gərək ona qarşı tədbir görülsün, həmin jurnalistə qarşı və yenə də hansı tədbir, misal, həbs olmamalıdır, adekvat tədbir görülməlidir və qəzeti bağlamaq hüququ olmamalıdır dövlət orqanlarında. Amma bizə bu hüquq verilir və bu da çox absurddur. Yəni, buna görə də biz öz narazılığımızı bildirmişik və bəyanatımızı vermişik. Amma indi hansı şəkildə bu dəyişiklər baş tutacaqlar, baş tutmayacaqlar, mən hələ çətinlik çəkirəm. Çünki artıq bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, misal üçün ABŞ-da belə bir təşkilat var, beynəlxalq qeyri-kommersiya hüququ təşkilatı var. O artıq rəy yayıbdır. Ki hansı 19 səhifədən ibarət çox samballı bir rəy yayıblar ki, bu köklü şəkildə Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə ziddir. Bax, bu 4 dənə qanun. Donorlar haqqında, grantlar haqqında qanun, dövlət rüsumu haqqında ki və qeyri-hökumət təşkilatı. Yəni, köklü şəkildə və bir müddəa yenə var ki, qanun geriyə şamil olunmur, əgər ağırlaşdırıcı hal varsa.
Geri qüvvəyə üstü yoxdur.
Amma bizdə artıq indi məmurlar ortaya çıxırlar, deyirlər ki, yox, hamı o qanunla təzədən işləyəcək. Yəni, hətta mövcud QHT-lərdir.
Çünki orada səhv edilməsə, dəyişikliklər arasında bir xüsusi bənd də sağlanır ki, geriyə qüvvəsi, yəni
var.
Mövcud olan hə, var, yəni var. Şamil edilə bilər.
Yəni, bu konstitusiyanı pozur. Azərbaycan konstitusiyasına belə deyək, qanunu pozmasıdır və yenə deyirəm ki, bu isə ondan irəli gəlir ki, artıq Azərbaycanda, belə deyək də, dövlətçilik ənənələri itir və Azərbaycan bir mafioz idarə etmə üslubuna daha çox yaxınlaşır.
Necə düşünürsünüz, bir qısa cavabınız az vaxt qalıb, deməli, bu qədəşlə qəbul olunsa 19-dan sonra, dərc olandan sonra qüvvəyə minir, rəsməndə belədir. İndi nə vaxtdan, yəni dərhal hiss ediləcəkmi Azərbaycan?
Bir il ərzində bütün bu dəyişikliklər ona görə yönəlib ki, Azərbaycanda 2010-cu seçkilərdə parlament seçkiləri üçün vətəndaş cəmiyyətini məhv eləsinə. Və bir misal da gətirəm ki, misal üçün, qonşu, mən bugün Gürcü həmkarlarımızla danışmışam. Dedilər ki, Gürcüstanda QHT açmaq üçün 3 dəqiqə vaxt lazımdır. Azərbaycan vətəndaşı, əcdə yerli, misal üçün, icazən olmasa da belə orada yaşamağa. Gəlirsən 3 dəqiqədə vergilərdən qeydiyyatdan keçirsən, ondan qabaq deyir bir gün çəkirdi qeydiyyat mülki məcəllələrində. Amma indi vergilər məcəllə, vergilər nazirliyi o işi yerli şöbəyə yaxınlaşırsan, pasportu verirsən, bank hesabı gedib açırsan, 3 dəqiqəyə vergilər nazirliyində sən qeydiyyatdan keçirsən.
Mən yaxın bir ildə Gürcüstanda qeydlərin sayı artacaq, hə?
Azərbaycan qeydləri.
Əmin bəy, minnətdaram sizə, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Əmin Hüseynov, Repolyon Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru studiyamızın qonağı idi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.